بسم الله الرحمن الرحيم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. Salam aleykum ve rahmetullah aziz dostlar. Bir müddət ayrılıqdan sonra təzədən sizinlə görüşdük. Ağrılı, acılı, əvvəli məzlumiyyət, sonu qələbə və izzət olan bir gündə və bir ayda. Baxın dostlar, bizə bəzi suallar göndərmişsiniz, biz istədiyik bu suallara cavab verək. Əlbəttə, başqaları bu suallara cavab vermişdilər. Amma çünki bizdən tələb olundu, biz də fikirləşdik ki, bu suallara bir daha toxunmamız düzgündür. Eybi yox, müxtəlif insanlar, müxtəlif ruhanilər, müxtəlif baxış bucaqları ilə bu suallara toxunsunlar, araşdırsınlar və əziz dostları cavablandırsınlar. Birinci sual bundan ibarətdir ki, bizə deyirlər, vəhdət xatirinə susun. Parçalanma bu dəqiqə Azərbaycanda İslam və Şiə camiyəsinin xeyrinə deyil. Cavab veririk. Vəhdət yaxşıdır, vəhdət gözəldir, amma hansı vəhdət? Heç bir vəhdətlə bundan razılaşma olmaz ki, vəhdət adı ilə saray bayrağı altında yığışaq, yezidlərin bayrağı altında yığışaq və sinə vuraq. Bu vəhdət bəyənilən vəhdət deyil və Quran bu vəhdəti rədd edir. İmam Hüseynin qiyamı da bu xüsusiyyətdə idi. İmam Hüseyn qiyam etdi, inqilab üçün ayağa durdu. Onu bəziləri təfriqədə ittiham etdilər. Az bir hissə ilə nə qədər 70 neçə nəfərlə. Amma böyük bir xilafəti bir-birinə vurdu. Zamanın prezidentinə, xəlifəsinə qarşı çıxdı. Bugün bəzi saray ruhanilərin, mollaların dilincə desək, vətənə xəyanət etdi. Amma ta'avvanu aləl birri və təqva, yaxşı işlərə dəvət etmək üçün vəhdət qurdu. Hərçənd ki, kiçik bir vəhdət idi. Amma haqq vəhdət idi. O yandan Yezid ordusu gəldi. Şürek qazilər fətva verdilər, bayraq qaldırdılar. Ölkə başsına canım fəda, əmir əl-möminin Yezid və s. vətən bu kimi şuarlarla gəldilər. Amma hədəfləri nə idi? Ta'avvanu aləl ismi vəl udvan. Pis və xəbis işlərdə ittifaq etdilər, vəhdət etdilər. Axı biz nə istəyirik? Biz sadəcə Azərbaycanın dindar və müsəlman xalqı saraydan sadəcə tələb etdilər ki, nəyə görə? İlin sonuna görə məscidlərin açılması məsələsi ümumiyyətlə müzakirə olunmayacaq. İkinci məsələ bundan ibarət idi ki, nəyə görə biz bütün qaydaları riayət etmək şərti ilə açıq havada məclis keçirdə bilmərik? Bu sual saraya ünvanlanmışdı. Amma bir dəstə insanlar gəldilər, saray üçün vəkillik etdilər, sinələrini qabağa verdilər və cavab verdilər. Təbii ki, dindarlar məcbur olub bunlara cavab ünvanladılar ki, filan hörmətli hacı, sizin fikriniz səhvdir bu dəlilə və bu dəlilə görə. Bundan sonra sarayın virtual qoçuları saray ruhanilərinin müdafiəsinə qalxdılar. Beləliklə, saray zirəkliklə dindar xalq, müsəlman xalq saray qarşı durmasını, ruhani qarşı durmasını çevirə bildi. Kimin əli ilə? Saray mollalarının əli ilə. Və sonra adın qoyurlar ki, bəli, siz çünki bunlara etiraz etsəniz, Azərbaycanda Şiə camiyəsinin vəhdətini pozursunuz. Vəhdəti pozan bunlardır. Görünür, artıq bunlar saray mollalığından daha yuxarı qalxırlar. Bəli, Şərik Qazi də saray mollası idi, Şürek də saray mollası idi. Amma fərqi nədir? Şürek artıq fərqli bir cərəyandı. Artıq Əhl-i Beytlə, onun məclisləri ilə, Əhl-i Beytin adı ilə, bayrağı ilə üzdə durur. Görünür, saray mollaları cərəyanı Şürek Qazi cərəyanına çevrilir. Şürek Qazi də fətva verəndə bir dəstə beyət elədi, vəhdət etdilər. Ta'avən vələl ismi vəl udvan. Onu 13 min kişi qılınc götürdülər və öz dövlət başçısını müdafiə etmək üçün İmam Hüseyni qətlə yetirmək üçün meydana getdilər. Bu bəyənilən vəhdət deyil, bu vəhdəti biz qəbul etmirik. Əlbəttə, buna görə narahat da olmayın. Şiənin bir xüsusiyyəti var. Baxın, Azərbaycanda müxtəlif saray mollaları var da. Bir qamət özü saray mollasıdır. Mən bilmirəm nəyə görə biz saray mollası deyəndə bir dəstə narahat olur. Qamət özü saray mollasıdır. Amma sələfilikdə, vahabilikdə və digər təriqətlərdə bu istedad yoxdur. Saray mollalarını üzə çıxarsın, ifşa etsin. Amma şiəli bu cür deyil. Şiəli üçün zamanın hadisələrində həmişə çalxalanır, yanır Bu zaman əriyir və özündən olmayan xalisləri yavaş-yavaş üzə çıxardır. Ola bilsin, təqva pərdəsi altında gizlənib, alim pərdəsi altında gizlənib. Şürek qazı kimidir? Şürek qazı zərəyana çox ciddi bir xətərdir. Bu ancaq şiə zərəyanda bu cürdür. Şiədə, Əhl-i-Beyt məktəbində zaman bir cür çalxalanır ki, şiə alimi pərdəsi altında, təqvalı və s. ad altında gizlənmiş insanlar bu ələkdən ələnirlər, düşürlər, itirlər, yox olurlar. Təkrar deyirəm, bu şiənin xüsusiyyətidir, buna görə narahat olmayır. Əlbəttə, narahatlıq yeri var. Hər halda biz bunları özümüzdən bilirik. Amma nə edək ki, şiənin zatı və həqiqəti budur. Xalis olmayanları özündən ayırıb atır. Bütün tarixə baxın. Həqiqi din də bu cürdür. Həzrət Nuhun tarixinə baxın, digər peyğəmbərlərin tarixinə baxın, Qədri Xumdan sonra baş verən hadisələrə baxın, ələnir, ələnir və bu gündə istisna bu deyil. Aşuradan zuhura, aşurada necə ələndirsə zuhur üçün də ələnməliyik. Bu təbii prosesdir. Buna narahat olmaq lazım deyil və ola bilsin ən gözləmədiyimiz insanlar Şürəkqazi cərəyan üzvləri çıxdı. Bu təbii bir prosesdir. Digər dostlar belə bir sual ünvanlayırlar ki, biz başa düşürük bu sarayın oyunudur. Amma biz də deyirik ki, bəli, bunu tələb etmək hakimiyyətdən. Çünki sabah nə ola bilər? Bunların əlində media var, qüdrət var. Deyəcəklər ki, pandemiyanın Azərbaycanda yaranmasında dindarlar günahkardır. Və bununla bizi qaralayacaqlar, ittiham edəcəklər və biz cavab verə bilməyəcəyik. Cavab. Neçə illərdir marifçiliyi iddiasını edirik və buna doğru getdiyimizi deyirik. Deməli, marifçiliyi düz getməyib. Əgər biz belə bir sadə ittihamın qabağında heç bir cavabımız yoxdursa, ya biz özümüz üçün bir media qüdrəti formalaşdıra bilməmişiksə, biz o qədər kadr tərbi edə bilməmişiksə, cəmiyyətdə bir şübhənin qabağında hücuma keçsinlər, şübhəyə şübhə ilə cavab versinlər, deməli, marifçiliyimiz düz olmayıb. Deməli, marifçiliyə təzədən baxmaq lazımdır. Soruşulur, nəyə görə müxtəlif yerləri, hətta fəsad yerləri açılır, pandemiya yoxdur. Bütün dünyada İmam Hüseyin məclisləri keçirilir, pandemiya yoxdur. Amma Azərbaycana gəlib çatanda İmam Hüseyin məclislərində pandemiya. Virus, virus! Bundan bir belə qorxulu, dəhşətli bir şey düzəldiblər insanların şuurlarını, zihinlərini idarə etmək üçün. Biz də istəmirik mübarizəyə gedək ki, birdən bizə ittiham barmağını uzadacaqlar. Məgər İmam Hüseyinə ittiham barmağını uzatmadılar. Xarici dindən çıxmış, əmir əl-müminə qarşı qiyam etmiş, bugünkü saray mollaların və şürək qazi cərəyan dilincə desək, din-dövlət münasibətlərini pozan, dövlət başına qarşı çıxan, xarici yerdən təlimatlar alan və s. və ilaxır. Amma İmam Hüseyin bütün bunları nəzərə aldı. Səbir budur. Səbir təkcə döyüş meydanında qızmar günəş altında qılınc çalmaq və dözmək deyil, təkcə ibadətdə dözmək deyil. Dost və düşmənin sənə qarşı uzatdığı ittiham barmağını görüb möhkəm diyanmaqdır həm də. Bu təbidir. Və bir və ikinci də biz haçana kimi dindarları ancaq bu cür böyüdəcəyik ki, bu cür tərbiyə edəcəyik ki, bəli, əqiq üzük taxtın və saqqal saxladın, mövludlarda tor kəstin, qutardı getdi sənin vəzifən. Xeyr, dindarlar meydana gəlməlidir. Bu cür çətinliklərdən qorxmamalıdır. Həzrət Əli əleyhissalam buyurur ki, qorxduğunuz işin üstünə gedin. Qorxuruq bizə ittiham olacaq. Baxa görək, bu iş düzlüyə yox. Düzdürsə gedək üstünə. Bu cür dindar bişməlidir. Bu cür bişməyən dindar, bu cür yetişməyən dindar bizləri qadırdı. Amma hanı meydanda yoxdular. Nəinki bütün dindarlar haqqında deyil. Yəni, bu kütləni nəzərə alsaq, böyük bir kütlə, məsələn, bir nəfər hacı tuta ki, danışır, neçə min nəfər layiq qoyur. Amma hanı? Çünki biz onları özümüzü təhlükəyə doğru aparmağa biraz ərinmişik, təmbəllik etmişik və bunun fəsadını bu cür görürük. Marifçilik deməli düzgün getməyib. Niyə düzgün getməyib? Çünki hədəf təyin olunmayıb. Hər bir işdə hədəf təyin olunmalıdır. Mən nə istəyirəm? Hardayım, hara çatmaq istəyirəm? Deməli, bunlar üçün hədəf təyin olunmayıb. Elə bilirlər ki, bəli, bəzi dostlar, bəzi insanlar elə fikirləşirlər ki, mövludlarda əl çalmaq və tort kəsmək, müharrəmlikdə sinə vurmaq bu hədəfdir. Bunlar hamısı vasitədir, yollardır. Bir neçə nöqtəyə də dostlar üçün işarə edeyim. Özüm və hamısı çalışa bunu əməl edək. Birinci görürəm ki, məcazi fəzada çox şüarı yayılır, hər ev bir Hüseyniyə. Bu söz düzdür, amma kamil deyil. Şüarımız bu olmalıdır, hər yer Hüseyniyə, hər şey Hüseyn üçün. Bəli, bu şüarı İranda verə bilərlər, çünki İranda, İraqda, hətta müsəlman olmayan ölkələrdə bu şüarı vermək olar. Niyə? Çünki məhərrəmli ilə bu qədər düşmənçilik orada yoxdur. Bəli, insanlar küçəyə də gələ bilər. Sinə vura bilərlər, məscidlərin həyatında yığışa bilərlər və hətta məscidlərdə yığışa bilərlər, bu təbidir. Amma Azərbaycanda bunu şüarı çox vermək biraz xətərlidir. Niyə? Çünki əgər biz ancaq evlərə məhdud etsək, yəni daha bir addım dala çəkildik, daha bir səngəri düşmənə verdik. Hər yer Hüseyniyə, biri də evdir. Məscid həyatları, bazarlar, küçələr, yollar, maşınlar və evlər. Hər yer Hüseyniyə və hər şey Hüseyn üçün. Zehnimiz, pulumuz, istidadlarımız, övladlarımız, hər şeyimiz İmam Hüseyn üçün. Çalışaq buna riayət edək. Və onu da qeyd edim. Düşmən var gücü ilə çalışır ki, İmam Hüseynin adını aradan aparsın. Amma bu xam xəyaldır. İmam Hüseyn Allahın qırmızı xəttidir. İmam Hüseyn Allahın qırmızı xəttidir. Əgər bir millət onu diqqətlə qulaq assaq, yadımızda saxlayır. Əgər bir millət və ümmət tağutun etdiyi bu zülümlə barışsa, İmam Hüseyni və Aşuranı Muharrəmli əldən versə, o xal bəlalar intizarında olsun. Dəlillərimiz buna çoxdur. Həm hədislərdən, həm ağıldan. Bəlalar intizarında olsun. Allahın heç kimlə qohumluğu yoxdur. Əgər İmam Hüseynin məclislərini biz bu illəri əldən versək, Azərbaycan üçün böyük bəlalar intizarında olaq. Bu, dəqiq bir məsələdir və buna arxayın olaq. Bir sözlə deyim mən, biz bir dəfə üç bucaqlar haqqında danışmışdıq. Dedik, bəzi məsələləri riayət edirik, saray mollaları üç bucağı haqqında və bu məsələlər haqqında tam danışmırıq. Amma görünür, məcburuq bəzi məsələləri təzədən başlayaq danışmağa. Bizim qırmızı xəttimiz İmam Hüseyndir. Gəlin, İmam Hüseyn məclisləri ilə İmam Hüseyn adından istifadə edib düşmənçilik etməsinlər bu insanlar. Yadınızdadır, biz bir dəfə dedik ki, bunlar populistlik edirlər bəzi insanlar və bu detexanın oyunudur. Bəli, cavanları, insanları yığıb apardılar, Kərbalada Qarabağ şüarını verdilər. Yadınızdadır. Mən biraz açıqlayım bunu. Mən demişdim bunu açıqlayacağım. Mən bir vaxt dedim, sonra yenə bu cür deyək sözümün altından qaçdım ki, mən bəzi qırmızı xəttləri gözləyək, vəhdəti gözləyək. Amma görünür, yox, bunlar İmam Hüseyni artıq istəyirlər İmam Hüseyn adı ilə ayaqlasınlar. Baxın, məsələ necə idi həqiqətdə? Bəli, mömin və dindar dostların belə bir proqramı vardı ki, Azərbaycan şəhidləri ilə Kərbəla şəhidləri arasında bir ülfət, bir mənəvi körpü yaradaq. Bəli. Proqram vardı ki, Azərbaycan şəhidlərinin şəkilləri Kərbalada ucalsın. Görünür, Azərbaycan hökumətinin bu işdən xəbəri oldu. Və detxa bir çirkli oyun qurdu. Saray mollaların əli ilə bu işi gördü. Gətirdi, Kərbalada Qarabağ şüarını verdi. Və cərəyanı ələ aldı. Zirəyli elədi. Amma buna tapşırıq İmam Hüseynə və İmam Hüseynin Rəbbinə. Qoy cavab versin qiyamət günü. Milləti necə aldatdı və oynatdı. Amma sualımız buradadır. Nəyə görə Azərbaycanda general şəhid olanda və Tovuzda hadisələr qızışanda, Kərbəlada Qarabağ şüarını verəndə Azərbaycanda Kərbəla şüarını vermədilər? Aha, qorxduqları bu idi və düzgün başa düşmüşdülər. Çünki əgər bunu həqiqi saray mollaları olmayan insanlar etsəydilər, Kərbəlada Qarabağ desəydilər, Qarabağda Kərbəla deyəcəydilər. Müdiriyyəti əllərinə aldılar. Çox zirək tərpəndilər. Biz dedik ki, populist bir hərəkətdir. Niyə? Çünki bu cür həqiqi mənəvi rabitə, həqiqi körpü bərqərar olmur, bu aldatmaqdır və insanları ələ salmaqdır. Bu deməkdir ki, bəli, biz İmam Hüseyn adı ilə 100 min insan yığa bilərik. Amma yəni bu Azərbaycan cəmiyyətinin kufələşməsi. Ya Hüseyn, gəl, buyur, canım sənə fəda. Amma gələndə nə olur? Bunları yığıb təhvil verirlər zamanın yezidlərinin əlinə və yığırlar onun bayrağının altına və deyirlər, get öldür İmam zamanını. Zarayanın başında saray mollası və şürek qaziləri yananda bu cür olur. Bu xətər ciddi xətərdir. Biz bu xətəri isə tanıtdırırıq və ehtiyatlı olaq. Biz əgər Muharrəmi əlimizdə saxlaya bilməyəcəyiksə, Kərbəlada Qarabağ şüarının verilməyinin nə əhəmiyyəti var? Bəli, biz hicab üçün zindana insanlar təqdim etdik, digər hadisələrdə şəhidlər verdik, hamısının dəyəri var. Amma İmam Hüseyn üçün hər şeyimizdən keçsək belə azdır. Və yeri var İmam Hüseyn üçün biz təzədən zindanlara düşək, qanlar axsın və axıdılsın. Və o zaman saray mollaları çıxıb barmaq uzatmasınlar və deməsinlər bunlar təfriqəçidir. Onda bu hansı məntiqdir, bu Şürek Qazi məntiqdir ki, təfriqə salırsan. Bu Yezid sarayının mollalarının məntiqidir ki, ümmət içində təfriqə salırsan. Məgər bu cür demədilər İmam Hüseynə və əshabına, ümmət içində təfriqə. Təkrar deyir, təavənu aləl birri və təqva. Təqvalı və gözəl işlər əsasında birlik olmalıdır, vəhdət olmalıdır. Yoxsa biz İmam Hüseyn məclislərini qadağan edəcək, heç kim dinməsin və danışmasın, sussun. Əgər dinsəniz, bu təfriqədir. Bu ittiham İmam Hüseynə də yönələn bir ittihamdır. Var gücümüzlə, təkrar deyirəm, hər yer Hüseyni olmalıdır. Əgər buna görə kimsə tutulsa, cərimə olunsa və s. yeri var və dəyərlidir. Hakimiyyətə də biz tövsiyə edirik, bu oyunlara getməsin, İsrailin və Yahudilərin oyununa getməsinlər. Sonra qaçmaqlara da bir yerləri olmayacaq. Və bəzi ruhanilərə yenə də ürək ağrısı ilə üzümüzü tutub deyirik, etdiyiniz keçmiş zəhmətləri yerə vurmayın. Dönün xalqa tərəf. Düzdür, siz deyə bilərsiniz, mənim ətrafımda bu qədər insan var. Əgər say mühüm olsaydı, təkrar deyirəm, İmam Hüseynin səsinə 72 nəfər səs verdilər. Şürek Qazinin fətvasına 13 min kişi qılıncı götürdü getdi meydana. Say bizi aldatmasın. Haqq, biz haqq mehvərik, haqq tələbik. Populistlik üçün çıxış etməməliyik. Bir neçə nöqtəyə də işarə edeyim. Bunu biz demişik və yenə deyirik. Cəmiyyətdə gərək şuur və şuur. İmam Hüseyn məclislərində iki şey lazımdır. Həm şuur, həyəcan, həm şuur. Əziz rəhbərimiz bunu belə buyurur, deyir ki, məntiq və həyəcan ikisi də olmalıdır. Hər bir hərəkətimiz məntiq əsasındadır. İlahi məntiq, sağlam bir məntiq əsasındadır. Amma şuur və həyəcan da olmalıdır. Vay o gündən ki, cəmiyyətdən bu şuuru götürsünlər, bu dərk etməni götürsünlər və danı başlasınlar onun üçün özlərindən uydurduqları məhəbbət nağıllarını danışmağa. Xoşa gələndir, düzdür, amma həqiqəti yoxdur. Həqiqi məhəbbətin kökündə həqiqi mərifət durur. Həqiqi mərifət isə ancaq nə ilə ələ gəlir? Düzgün məntiq, ağıl və şəriət. Baxın, gördüyümüz işlər, dediyimiz sözlər düz gəlir bununla. Yəni, bu sözlər sağlam ağılla və şəriətlə düz gəlir, yoxsa yox. Yoxsa sarayın istədiyidir. Və bundan sonra gələk məhəbbətdən danışaq. Bu məhəbbət saxta məhəbbətdir. İmam Hüseyni qətlə yetirənlər ağlayırdı. Niyə məhəbbətdən? Bu məhəbbət dərdə dəyməz. Ustadlardan biri, əxlaq ustadlarından biri qəşəng buyurur, deyir ki, məscid tikmək azdır, gərək bütxana da dağıla, gərək şərabxana da dağıla. Hüseyni sevmək azdır, gərək Yezidlə də vuruşasan. 72 nəfərin xüsusiyyəti bu idi. Hüseyni sevirdilər və Yezidə nifrət edirdilər. Hüseyn üçün, Hüseyn yolunda Yezidə qarşı qılın çəkirdilər. Biri olmasa kifayət etməz. Yoxsa İmam Hüseynin qətlə yetirənlər də ağlayırdılar. Məhəbbət o qədər ağlamışdı qoca kişi küfədə, saqqalı islanmışdı. Nə faydası? Xanım Zeynəb demədi əslən, danladı onu. Danladı. Əgər İmam Hüseyn məclislərinə biz cəhd göstərirsə, məclislərin qabağında, diyanların qabağında diyanmalıyıq. Yoxsa etiqadımız kamil deyil. Yadımızda qalsın, İmam Hüseyni cəmiyyətin qılıncından öncə onun cəhaləti qətlə yetirdi. Cəhalət, saray mollaları, seçilmiş insanlar, başda gedənlər, o dövrün ziyalıları insanları cəhalətdə saxladılar. Üzdə güya təqvalı, güya xalqa can yandıran saray ziyalıları, məddahları, saray mollaları başa keçəndə və cəmiyyətdə söz sahibinə çevriləndə Hüseynlər cəmiyyətdə qətlə yetirilir. Əgər şürek qazilər olmasaydı, kimin cürəti var? İmam Hüseyni belə rahat qətlə yetirərdi, şürek qazilər olmasaydı əgər. Kim deyə bilərdi ki, Hüseyn dindən çıxıb, xaricidir, dinsizdir, vətən xainidir bugünkü dinləndirsək? Kim Yezidi möminlərin əmiri elan edə bilər? Kim dövlət din münasibətindən danışa bilər? Kim deyə bilər bu dövlət başsını mənim canım qurban olsun? Bəli, bu da deyilib. Kim bunu deyə bilərdi? Hüseyni müdafiə etməyən, İmam Hüseyn məclislərini müdafiə etməyən insanlar 100,000 bəhanələrlə sarayı müdafiə edirlər. Bu istedad ancaq saray mollalarında və şürek qazi cərəyanda ola bilər. Sonda da bir tövsiyə edirəm özümə və əziz dostlara ki, baxın, bütün vəziyyətləri, xalqın cəhaləti bunlar bir yana. Əgər hiləgər siyasətçilər olmasa, yenə ola bilsin hadisələr yarımçı qalsın, yenə mümkündür Hüseynlər qətlə yetirilməsin. Hiləgər siyasətçilər. Buna görə dindarlar siyasətlə məşğul olmalıdır, siyasəti bilməlidirlər. Əgər sən dindar siyasətdə olmasan, siyasət atının yüyəni Yezidlərin əlində olacaq. Şürek qaziləri idarə edəcəklər və meydanda Hüseynlərin başı kəsiləcək. Və Hacı Abgüllər, Hacı Talilər, Hacı Mövsümlər zindanda çürüyəcək. Və bizim ən böyük dərdimiz nə olacaq? Filan kəs, məsələn, filan söz dedi, filan kəs güllələndi. Xalqın ən qeyrətli övladları zindanda çürüyəcək. Niyə? Çünki siyasət meydanda at oynadan sən deyilsən, düşməndir. O zaman hadisələri o idarə edəcək. O sənə deyəcək, harada ağlamaq lazımdır, harada gülmək lazımdır, o idarə edəcək. Haçan meydanlara tökülmək lazımdır, haçan səfərbərlik üçün ad yazdırmaq lazımdır, haçan cavanları aparıb dəstə-dəstə qırdırmaq və öldürmək lazımdır, haçan torpaqları vermək lazımdır, haçan şov qurmaq lazımdır. NATO ordusunu Troya atının içində gətirəsən, Türkiyə NATO-nun Troya atıdır, gətirəsən ölkənin içinə və cavanlar bəhbəhlə və cəhcəhlə yad ölkənin bayrağını götürsünlər, meydana gəlsinlər, haçan İmam Hüseyn bayrağını ayaq altında atacaqlar, ölkənin içində geylərin bayrağını qaldıracaqlar və hamı susacaq. Niyə? Çünki siyasət meydanı bunların əlindədir. Çünki siyasət meydanı sənin əlində deyil. Ona görə siyasət içində olmalısan. İmam Hüseyn məclisi, yəni siyasət. Və salam aleykum və rahmatullah.